Hei og hjertelig velkommen til denne episoden av Farmapodden om refusjon. Vi Cecilie og Malin, og med oss har vi farmasøyt og førsteamanuensis på avdeling for farmakologi, Kjetil Wessel Andresen. Velkommen tilbake.
Tusen takk, og hyggelig å være her.
I episoden om reseptet snakker vi om de ulike reseptene, som e-resept, papirresept og telefonresept. Innenfor refusjon snakker vi også om ulike resepter, men da i forbindelse med betaling. Hvilke resepter har vi her?
Jo, her har vi da forskjellige betegnelser. Vi har da en som da disse normale reseptene, som en sånn hvit resept. Og hvis jeg tanker på betaling, så da at fullstendig beløpet betales av pasienten selv, noen få unntak. Den andre typen vi har, som den største, da T, altså trygderefusjonsresept, eller det som oftest kalles for blå resept, fordi det bare ble skrevet på et blått papir på fysiske resepter før vi hadde e-resepter. Her dekker jo da folketrygden alt eller deler av beløpet. Det da ofte skrevet som R, altså en refusjonspreget form. Neste jo da M, som da militærresept for de som militære, betales helt eller delvis av militære. Og så det den andre hovedgruppen for de som skriver ut som helseforetak, som da H-resept. Dette jo da spesielle legemidler, ofte dyre legemidler, behandling av spesialister på sykehusene, og det veldig kostbare legemidler, og her dekker da helseforetaket disse kostnadene. Og hvis du tenker på hva slags legemidler her, så det da disse biologiske legemidlene.
Ja, normalresepten, som den vanlige, har vi jo snakket en del om i episoden om reseptlære, så den sier vi ikke så mye mer om her. I denne episoden skal vi først og fremst snakke om blåresepten. Det en egen blå reseptforskrift som sier hva som dekkes og til hvem. Den skal vi snakke litt om nå. Hva formålet med denne forskriften egentlig?
Formålet med forskriften å gi full eller delvis refusjon av utgifter til folketrygdens medlemmer. En ting vi må tenke på her at hvis du skriver ut et preparat som pasienten betaler litt av, men som kanskje folketrygden betaler mest av, så når vi skriver ut sånne, så skal vi også sikre oss at både pasienten og folketrygden ikke påføres unødvendige utgifter.
Er det her noe legen må forholde seg til, eller skriver man bare resepten på akkurat samme måte og så fikser apotekresten?
Ja, hvis du skriver en e-resept, så er det da forskjellige steder hvor du kan krysse av hvilken refusjon du skal gi, men det da en fysisk resept, så skal du da skrive da egentlig på disse blå reseptene, og da det egne blanketter ikke sant, som du kan få og putte inn i skriveren og skrive ut hvis du har lyst til å ha papirresepter.
Ja. Er det sånn at det forhåndsbestemt for alle medisiner om de gir refusjon eller ikke?
Nei, det jo også flere krav og kriterier for refusjon. Dette da paragraf 2 i forskriften da. For det første så må jo da legemidlet være oppført i en sånn refusjonsliste. Dette kan du da se på felleskatalogen eller på den legemiddelsøkfunksjonen til legemiddelverket. Og så i tillegg til det så må da legemiddelet være dekket for den aktuelle diagnosen som pasienten har. Ikke sant? Både preparatet oppført på en liste, og være til den indikasjonen som pasienten har. For eksempel pregabalin, altså Lyrica, da godkjent for behandling av epilepsi, men ikke godkjent for behandling av kroniske smerter.
Nei, så hvis man da har kroniske smerter, så får man ikke på blå resept, men ved epilepsi så får man da.
Det stemmer. Så det finnes jo andre måter man kan skrive det ut på, man kan søke individuelt, men det kommer vi kanskje tilbake til senere.
Hvordan angir man det her da på den resepten?
Ja, på resepten så må du da skrive både paragraf, altså paragraf 2 det helt vanlige, hvor det da den liste med legemidler, og hvilke indikasjoner der, og så må du skrive refusjonskode. Ikke sant? Disse refusjonskodene det da ICD-10 guidelines hvis du på sykehus eller spesialist, eller så det ICPC-koder som da brukes i primærhelsetjenesten, og dette skriver du da på resepten.
Er det noe krav om hvor lenge denne behandlingen må være? At man, hvis det kortere bruk, så må man betale selv, mens hvis man må bruke det over lengre tid, så blir utgiften større, så det kanskje større grunn til å få det refundert?
Ja, det helt riktig. Altså, det viktigste her å snakke om, hovedregelen om langvarig behandling, altså minst 3 måneder sammenhengende, jo da grunnkravet, og så finnes det da unntak for dette her. For eksempel du i en terminal fase og skal behandles med smertestillende legemidler som skal dekkes, så kan vi ikke forvente at du må leve minst 3 måneder til for å få dette refundert.
Det er umulig å lære seg alle medisinene, og i hvert fall umulig å lære seg alle de her opplysningene om hva det dekker og ikke. Er det noe plass man kan slå det opp?
Jeg helt enig med deg. Og det viktigste verktøy du har når du sitter på legekontoret senere, det jo å bruke felleskatalogen.no, legemiddelsøket.no, som liksom legemiddelverket sine nettsider. Og de angir da hvilke legemidler for hvilke indikasjoner, og eventuelt hva slags tilleggsutredninger som må til for å få det refundert, eller om du må være spesialist for å få det refundert, og så videre. Det står da på felleskatalogen eller legemiddelsøk, så får du det opp I reseptformidleren når du skriver ut e-resepter.
Med andre ord, er det noen medisiner som står I refusjonslista for noen sykdommer, men ikke for andre. Legemiddelet må være oppført I refusjonslista, og det må være dekket for den aktuelle diagnosen. Langvarig behandling I minst 3 måneder grunnkrav. Informasjon finnes på legemiddelsøk.no og felleskatalogen.no.
Men hvis et legemiddel ikke oppfyller disse kravene da, så blir det ikke refundert, eller kan man sende en søknad eller?
Det jo ikke nødvendigvis at det blir refundert, men du kan sende en, som du sier, en individuell søknad. Og da det etter paragraf 3 I denne blå reseptforskriften. Men da må ofte noen sånne forhåndsgodkjente preparater være først, og du må ha tegnet dette ned I journalen. Og dette for eksempel hvis du skal behandle med Venlafaxin mot kroniske smerter, så må du da ha gjennomgått en del rekketester og prøvd ut en del med legemidler før du kan få det godkjent på paragraf 3. Men her går det ikke automatisk. Her må du da sende en søknad til helseøkonomiforvaltningen, eller da HELFO, via helsedirektoratets nettportal, som da skriver ut til den enkelte pasienten. Og for disse her, på paragraf 3, så det hovedregelen at behandling ble startet av spesialist, eller på sykehus eller poliklinikk. Og hvis du da søker om dette her og får det godkjent, så får jo da pasienten refundert deler av de utgiftene, og da det helt fra søknadsdato hvis søknaden blir godkjent. Hvis du ikke får søknaden godkjent, så kan du fastslå at pasienten får det på resept, men da dekkes jo ikke da pengene her, da, så du må da betale fullt ut for dette selv.
Hva det som avgjør om du får innvilget refusjon?
Her må det da gå noe som kalles en metodevurdering, hvor det da blir kartlagt hvor mye nytte har det dette legemiddelet her, hvor mye ressurser koster det, og hvor alvorlig det vi skal behandle. Så linkes dette opp mot hverandre, og balanseres for å gi en godkjenning om noen med de og de indikasjonene kan bruke dette legemiddelet. Hva må ha blitt brukt på forhånd, og så videre, blir det avgjort ved det som kalles metodevurdering. Og det ofte det vi kikker om I avisene når vi ser på nye legemidler som enten blir godkjent eller en interessegruppe ønsker å få godkjent, så det dette med metodevurdering vi ser I avisene.
Men sier at du får det godkjent da, og skal skrive en resept, må det markeres på denne resepten på en måte?
Ja, da må du fylle ut og skrive da paragraf 3, og så må pasienten ha med seg denne innvilgede søknaden fra HELFO, som godkjenner at det da prøvd og blitt individuelt godkjent til den pasienten.
Vi har også hørt at det finnes en egen paragraf som omhandler smittsomme sykdommer. Hva omfatter den?
Det stemmer at det en egen paragraf til smittsomme sykdommer, paragraf 4. Denne angir da at vi gir stønad til allmennfarlige smittsomme sykdommer. Og eksempler her jo da HIV, syfilis, hepatitt, SARS, gonorré, gulfeber med mer. Det som litt bra her at det gjelder den som oppholder seg I Norge. Det ikke noe krav om medlemskap I folketrygden. Så vil si at du turist, eller som må være en pandemi når dette opptaket så det utenlandske arbeidere vil da omfattes av denne paragrafen, selv om de ikke har medlemskap I folketrygden. Og da det jo to ting. Vi kan da ikke kreve at det langvarig behandling. Trenger jo ikke å ha noe over 3 måneders bruk. Mange av disse jo behandlet innen kort tid, 3 til 7 dager. Og hvis du tenker på hva skal du skrive på resepten, så det bare paragraf 4. Du trenger ikke å skrive noen koder. Du kan holde sykdommen skjult. Du har tatt hensyn til at dette en allmennfaglig smittsom sykdom. Og dermed blir det dekket enkelte legemidler til dette.
Så det jo noen da som ikke bare trenger kontinuerlig bruk av medisiner, men også medisinsk forbruksmateriell. Dekkes noe av det også av staten?
Det gjør det til en viss grad. Vi har paragraf 5 i denne blåreseptforskriften, som liksom medisinsk forbruksmateriell, som sier at inkontinensutstyr, kateter, stomi, diabetesutstyr, altså liksom stiks til å teste seg, og lansetter og sprøyter og sånn, i tillegg til inhalasjonsutstyr og PEF-måler og sånt nå, kan da dekkes som forbruksmateriell til visse pasienter.
Hva med de som avhengige av spesiell ernæring, sånn som sondemat eller spesielle dietter?
Jo, i paragraf 6 i blåreseptforskriften så dekker jo da mye av dette her. Og i mange tilfeller så må det ha godkjenning av HELFO. Så hvis vi da tenker på hva slags krav det stilles, for det første så må det da være noen sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør, som hindrer tilførsel av vanlig mat. Ellers er det noen stoffskiftesykdommer, eller så er det behandlingsrefraktær epilepsi som krever kanskje en spesiell ketogen diet. Andre grupper er jo da de som er laktose eller melkeproteinintolerante eller allergiske for det, og da dekkes dette her for barn opp til 10 år. De som har fenylketonuri, altså følgingssykdom, er det da egen behandling av de, og så er det da egen behandling av de med kreft og immunsvikt, eller en annen sykdom som gjør at de får veldig sterk svekkelse av og krenger da tilførsel av næringstilskudd.
Men hvordan fungerer forskrivning og utlevering av disse midlene? Kan det hentes ut i så store kvantum som man vil, eller er det sånn at reseptene har uendelig holdbarhet?
I paragraf 8 i blåreseptforskriften så er det liksom det med forskriving og utlevering. For hver utlevering så snakker vi da om 3 måneders forbruk. Liksom det er den gyllene tiden på resepter. 3 måneders forbruk. Apoteket kan bare levere ut for 3 måneders forbruk av gangen. Og unntaket for dette her er hvis pasienten skal på en langvarig utenlandsopphold, så kan det da få mer enn 3 måneders forbruk. Når det gjelder utlevering, så er jo hver resept gyldig for 1 år. Og det du kan tenke deg da, er at hvis du skal skrive for 3 måneders forbruk av gangen, så kan du reiterere resepten 3 ganger, så du kan få totalt utlevert 4 ganger 3 måneder, er lik 12 måneders forbruk, så er liksom den vanlige utskrivningen av legemidler. Hvis det er stabil behandling, så slipper pasienten å gå på apoteket i hver måned eller hele tiden. En annen ting vi kan prøve å skrive er jo det billigste synonympreparatet. Hvis ikke du har noen tungtveiende grunner for å holde på et originalpreparat.
Ja, vi snakket jo litt om synonympreparatet eller generika i forrige episoden om reseptlære. Hvilke kriterier ligger egentlig for at det skal være et synonympreparat som er viktig her da, med tanke på hvem som skal betale?
Synonympreparatene som er byttbare finnes da på en egen liste, og det kan du finne i felleskatalogen eller på legemiddelsøk på Legemiddelverkets sider. Her finner du de legemidlene som har en egen sånn tab som heter bytteliste. Da kan du finne ut hvilke andre legemidler er da byttbare. Så hvis du da tenker på hva som gjør at de er byttbare, for det første så har vi overgripende, har vi da generika, det betyr bare at de har samme virkestoff, og virkning som originalpreparatet. Og generika begynner å produseres av konkurrentene produsenter etter at patenttiden på originalpreparatet har gått ut. Og noen ganger så begynner de å produsere det og markedsføre det før patenttiden har gått ut, hvor man da betviler varigheten på patentet. Så kan ha produsenter som går ut med preparater tidligere enn patenttiden egentlig går ut. Men for at de skal være byttbare på apoteket, så må de ha gjort en del bioekvivalensundersøkelser. Så det vil si at de må gjøre farmakokinetikkundersøkelser på preparatet sitt, sammenlignet med originalpreparatet. Og da må da både opptaken, tiden til C-max, hvor høy C-max er, og areal under kurven må da være innenfor et sånn 90% konfidensintervall, så vi kan si at 2 preparater er byttbare. Og da får pasienten det preparatet som har den laveste prisen på det apoteket, og er byttbart med det legen har skrevet ut. Så det er ofte så får da pasienten ut et annet navn på preparatet hver gang de kommer på apoteket.
Jeg har også hørt begrenset bytte bli nevnt i ulike sammenhenger. Hva betyr det?
Og det er jo da for noen preparater som er da bioekvivalente, men som har da veldig lite terapeutisk vindu, altså liten forskjell mellom virkning og bivirkning, de det da et begrenset bytte, sånn at når man starter opp behandlingen, så det da bytte kan skje akkurat da, og ikke ellers. Og hvis det da for eksempel tomt for et legemiddel, så må da både må da apoteket, kan ikke bare levere det et annet legemiddel, da må de konferere med legen, og så må da legen tenke at ok, nå må jeg passe på at det ikke har, de får et nytt preparat, at det ikke går inn I bivirkning eller mangel på virkning, sånn at preparatet har en veldig liten terapeutisk bredde.
Det hørtes jo veldig smart ut. Men det noen andre grunner til at det kan være, eller noen andre situasjoner hvor det grunn til å reservere seg da, mot det her generiske byttet?
Ja, ja, du kan alltid reservere deg mot bytte når det viktige, individuelle og medisinske grunner for det. Da må du angi det I journalen, og en av de største grunnene til at pasienter skal få dette her, hvis de bruker mange legemidler og sliter med å holde orden på de forskjellige legemidler, og hvis de da får forskjellige legemidler hver gang de går på apoteket, så vil det da være vanskelig å holde de fra hverandre for enkelte pasienter, og da kan ha begrenset bytte, da kan du reservere deg mot det. Andre grunner hvis pasienten tidligere har fått allergiske reaksjoner eller en reaksjon på dette her mot noen av innholdsstoffene som ikke relatert til virkestoffet, så kan du gjøre det.
Ja, og det da fordi, som du sa da, de andre stoffene I tillegg til virkestoffet annerledes, så de kan da interagere med andre medisiner, eller at du ikke tåler de.
Ja, og spesielt det siste, at de, man vil reagere på da innholdsstoffene, som lagt til tabletten for eksempel da.
Så det da legen som må bestemme og skrive ned det. Men hva om pasienten da bare ønsker det faste preparatet, eller det som den har fått forskrevet eller brukt tidligere, uten at legen ser noen medisinsk årsak til det?
Altså, pasienten har alltid mulig grunn til å bytte tilbake til det preparatet de ønsker selv, men da kommer det litt på med betalingen, for da må pasienten betale mellomlege mellom det dyrere preparatet de vil ønske seg, ofte det dyrere, sammenlignet med et rimeligere preparat som apotekkjedene kanskje har forhandlet en mye lavere pris for.
Så hensikten at staten eller helseforetaket skal belastes da, økonomisk I minst mulig grad?
Ja, altså hvis to preparater byttbare, og det ikke noen reservasjon, så skal vi gå for den laveste prisen, eller vi kommer på noe som heter trimpris, som refunderes, og det for å begrense utgiftene til HELFO og helseforetakene.
Men Nidia, du har fått en eller annen da, resept som skal dekkes av HELFO. Dekker de da alt, eller må du også betale noen egenandeler på de her blå reseptene?
Altså hovedregelen jo at staten betaler jo ikke alt. Man betaler jo ofte en egenandel. Hvis vi går videre inn her I blå reseptforskriften, paragraf 8, egenandel. Og egenandelen I år jo da 39% av beløpet, eller maksimalt 520 kroner. Så disse varierer jo hele tiden avhengig av statsbudsjettene. Så det sånn det I år, og det liksom en prosentandel man skal betale opp til et visst punkt per resept, eller antall resepter som skrevet på samme dag. Så kommer da det jeg sa om trinnpris, når man først snakker om det. Trinnpris jo da denne maksimale prisen som folketrygden refunderer, og som pasientene må betale.
Hvordan bestemmes den trinnprisen?
Når et preparat har fått stabil konkurranse, det vil si at patenttiden har gått ut, og det har kommet flere generika på markedet som byttbare, så kuttes prisen I fastlagte trinn fra en maksimalpris hver gang det innstiller seg en ny stabil konkurranse. Og det kan gjennomføres 3 sånne kutt, og på det siste kuttet så vi nede på 69-90% reduksjon av prisen før konkurransen begynte. Så dette en mekanisme for myndighetene å legge inn besparelser I legemiddelprisene etter hvert som tiden går etter patenttiden ute.
Ja, ikke sant? Kan du illustrere dette med egenandel og trinnpris med et eksempel?
Jo, hvis vi kan tenke på trinnpris og legemiddel, hvis vi skriver ut et legemiddel som har en trinnpris på 600 kroner, så betaler man alltid en egenandel av de 600 kronene, og per I år så det da 39%, altså 234 kroner. Hvis pasienten velger et dyrere preparat, for eksempel et til 700 kroner, så må du betale dette mellomlegget mellom 700 og 600, må du betale selv. Så kan patienten velge å bytte legemiddel og betale 234, eller beholde originallegemiddelet og betale 334. Siden legemiddelet bioekvivalente, så det jo ikke noe forskjell I virkningen for patienten, bortsett fra på lommeboken da.
Ja, det ga veldig mye mening. Det noe unntak fra denne egenandelen?
Ja, der har vi et unntak som veldig viktig, og det barn opp til en viss alder. Og så det et sånt tak, så man ønsker jo ikke at noen skal påføres veldig store utgifter, som man har sagt. Påføres det utgifter over, I år så det 2460, så gir den som frikort. Og da det egenandel fra både legemidler hos legen egenandel, taxier I behandlingssituasjoner og annen behandling som går inn I det egenandelstaket opp til et visst punkt, og da får man frikort, altså man får fritak for egenandel utover det. Men du må fortsatt betale over trinnpris hvis du velger et dyrere legemiddel.
Ok, men det samme frikort for både lege, fysio og ulike ting?
Ja, så det alle egenandeler du betaler regnes mot det samme. Så det for å sikre at de som har veldig store utgifter ikke skal bli ruinert økonomisk eller unngå å drive med behandling fordi de ikke har råd til det. Så jeg har sagt at det opp til en viss punkt så må vi betale egenandeler til, over der vi fritatt.
Vi jo, som du sikkert har skjønt, litt ekstra interessert eller nysgjerrig på hva vi må huske på da, når vi skal skrive de her reseptene. Det noen egne opplysninger sånn som må påvirkes de?
Ja, du må jo da skrive I journalen Epikrisen, og må jo da gi tilgang til Helfo, som betaler for dette her, til disse opplysningene hvis du ønsker det. Det viktigste jo kanskje at hva skal du skrive på resepten? Så du kan skrive en vanlig resept på blå resepter, men du må jo også påføre den refusjonskoden. Så I paragraf 2, som jo da disse preparatene som på en liste, og hvilke indikasjoner de hadde, så må du da skrive på hvilken refusjonskode som gjelder for din pasient. Ved individuell søknad, paragraf 3, eller allmennfarlig smitte med sykdommer og så videre, så må du da påføre hvilken paragraf det gjelder. I tillegg til det så kan du jo gi reservasjoner mot bytte. Da må du skrive opp det og journalføre det om du har en reservasjon mot bytte av det preparatet.
Vi skal absolutt ikke oppfordre deg, men det ingen tvil om at det her kan jo potensielt utnyttes. Hvis det oppdages, hva skjer da?
Vi har jo da en del sanksjoner I den samme forskriften mot da legene som behandler eller hvilken tjeneste man gjør. Og hvis du da forskriver I strid med folketrygdloven, altså hvis du påfører trygden eller pasienten ekstrautgifter, eller hvis du holder tilbake opplysninger til helsedirektoratet eller andre, eller hvis du gir misvisende opplysninger eller misbruker, bevisst misbruker trygden, så kan du jo da få sanksjoner fra ulike hold som gjør at du kan miste muligheten til å forskrive på blå resept.
Vi vet at yngre jenter eller kvinner, I hvert fall de mellom 16 og 22, får dekka en del kostnader for prevensjonsmidler, for noen av de jo litt dyrere. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, disse jo ikke omfattet av blåreseptforskriften. Dette her omfattet av litt annet regelverk, så der det jo det litt annerledes. For det første, så, som vi husker fra før, de reseptens gyldighet for p-piller og prevensjonsmidler jo da 3 år. Hva dekkes? Jo, det dekkes prevensjonsmidler opp til et visst beløp per tredje måned. Akkurat nå det 120 kroner. Og da det hvem gjelder det for? Jo, det jenter en måned etter de 16 og en måned før de 22. Da kan du da få dekket dette beløpet på prevensjonsmidler.
For hva om man bruker de her langtidsprevensjonen, da, som p-stav, de kan jo brukes 3-5 år, og spiraler, for de jo ganske dyre. Hvordan regner man det da?
Det samme utregningen, så man bare tenker på hvor lenge en behandling går, og så det 120 per 3 måneder, og så bare ganger man det opp til hvor lenge den behandlingen foregår.
Går det an at man kan få det dekket før man blir 16 år?
Det ikke noe økonomisk dekning før man 16 år. Det mulig å skrive ut resepter til før man 16, men ikke å dekke det.
Ok. Du nevnte så vidt hårresept I starten av episoden. Vi må snakke helt kort om den også. Hva egentlig det?
Jo, dette her jo da disse helseforetak-finansierte reseptlegemidlene. Og dette jo da til bruk utenfor sykehus, men det finansieres av helseforetakene, og det initieres, altså hvem forskriver det? Jo, det jo da helseforetakene som forskriver det. Folketrygden ikke stønadtis her, og det jo da helseforetakene som finansierer det, så det går av deres budsjetter. Og det bestyrer at helseforetakene bestemmer selv hvilke leger som kan rekurrere legemidler på H-resepter i sitt helseforetak.
Hvis du skal oppsummere hva du husker fra i dag om refusjonen, Malin, hva vil du si da?
Jo, vi har jo fire forskjellige resepter. Det første er normalresepten, såkalt hvit resept, så man trygde resepten, eller blå resept, bedre kjent som det. Militærresepten og H-resept, eller helseforetak-resept. Og vi har jo snakket mest om, eller egentlig bare om blå resepten, og den har en egen forskrift som vi har vært gjennom i dag. Formålet med denne forskriften er å gi full eller delvis refusjon av utgifter til folketrygdens medlemmer, samt å bidra til at pasienter eller folketrygden ikke påføres unødvendige utgifter. Forhåndsgodkjent refusjon er for preparater som 1. Legemidler må stå oppført i refusjonslista, og legemidler må være dekket av den aktuelle diagnosen. Det vil si at en medisin kan være dekket ved en diagnose, men ikke ved en annen. Og både paragraf og refusjonskode må angis på resepten. Og det krever at det langvarig behandling minst 3 måneder. Individuell søknad for legemidler som ikke i refusjonslista kan skrives for den enkelte pasient, men forhåndsgodkjente preparater skal da ofte være utprøvd først. Hovedregelen er at denne skal startes av spesialist eller sykehuspoliklinikk. Behandling mot smittsomme sykdommer støttes til alle som oppholder seg i Norge, og det ikke noe krav om langvarig behandling for de. Resepten påføres paragraf 4, og diagnosen holdes dermed skjult. Og det ikke bare medisiner som dekkes. Medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler støttes også, etter diverse kriterier og godkjenninger. Når staten eller Helfo dekker medisiner, så er det billigste alternativet som dekkes. Altså generika som har samme virkestoff og virkning som originalpreparatene. Unntaket er ved begrenset bytte, og det er fordi preparatene som har svært liten terapeutisk bredde. Legen har mulighet til å reservere mot generisk bytte dersom det foreligger en medisinsk årsak til det. Det skal journalføres, og apoteket har rapportplikt. Vær obs på at det svært dyrt for staten hvis det her blir gjort, og derfor er det viktig at det en medisinsk grunn for det. Dersom legen ikke finner grunn til reservasjon, men pasienten vil ha et dyrere medikament, så må pasienten betale mellomlegget selv. Staten eller Helfo dekker dog ikke alt. Det en egen andel pasienten selv må betale, og her introduserte vi et nytt begrep, trinnpris, som vil si den maksimale prisen som folketrygda refunderer eller pasienten må betale. Egenandelen per i år 2021 39%, eller maks 520 kroner, pluss en eventuell differanse i pris til trinnprisen. Egenandelen må betales inntil grensa for frikort nådd. Da bortfaller den. I tillegg til vanlig resept så må legen utfyll en blåreseptblankett, og legen har opplysningsplikt og plikt å gi Helfo journalopplysninger i forbindelse med kontroller. Dersom systemet utnyttes, kan det medføre til sanksjoner for legen som rekvirerer.
Der fikk du oppsummert mye. Tusen takk for at du har lyttet på episoden i dag, og tusen takk for at du ville komme og lære oss om dette temaet, Kjetil.
Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Hvis du har noen spørsmål, så send gjerne mail til farmapodden@gmail.com, eller du finner oss på Facebook og Instagram. Ha det bra!
Ha det!